Kapitulli 4.
Ç'të themi pra për Abrahamin, stërgjyshin tonë? Çfar fitoi ai si njeri? Nëse Abrahami do të ishte bëri drejt fal veprave, atëre ai do të kishte pse të mburej, por jo para Perëndis. Çfar thot shkrimi i shenjtë? Abrahami i besoi Perëndis dhe për shkak të besimit Perëndia e bëri atë të drejtë. Shpërblimi që jepet punëtorit nuk është dhurat, por është një detyrim ndaj tij. Ndërsa ai që nuk ka vepra, por i beson Perëndis që bën të drejtë mëkatarin për shkak të besimit, bëhet i drejtë. Po ashtu edhe Davidi e quan të lumë njeriun që Perëndia e bën të drejtë pa vepra. Lumë ata të cilëve u janë falur paudhësitë dhe u janë fshirë mëkatet. Lumë njeriu të cilit Zoti nuk do t'ia llogarisë mëkatin. A vlen kjo lumni vetëm për të rrethprerët, apo edhe për të parrethprerët? Ne sa po thamë, për shkak të besimit, Perëndia e bëri të drejtë Abrahamin. Po, kur e bëri të drejtë? Kur ishte i rrethprerë, apo kur ishte i parrethprerë? Jo kur ishte i rrethprerë, por kur ishte i parrethprerë. Abrahami e mori shenjën e rrethprerjes si vulë që tregonte se ishte bëri drejtë përmes besimit, kur ishte ende i parrethprerë. Kështu, ai u bë ati i të gjithë atyre që besojnë në Perëndin pa u rrethprerë, në mënyrë që Perëndia t'i bëjë të drejtë për shkak të besimit. Ai u bë edhe ati atyre të rrethprerëve që nuk janë vetëm të rrethprerë, por që edhe ecin në gjurmët e besimit që kishte aty në Abrahami para se të rrethpritej. Perëndia i premtoi Abrahamit dhe pasardhësve të tij se Abrahami do të trashëgonte botën jo përmes bindjes ndaj ligjit Mojsiut, por përmes besimit që e bëri atë të drejtë. Nëse ata që i bindin ligjit Mojsiut do të bëheshin trashëgimtar të premtimit, atëherë besimi do të ishte i kotë dhe premtimi nuk do të kishte më vlerë. Sepse ligji i Mojsiut sjell zemërimin e Perëndisë, por ku nuk ka ligj, nuk ka skelet e ligjit. Prandaj premtimi përmbushet prej besimit, që të jetë nga hiri i Perëndis dhe të jetë i sigurt për të gjithë pasardhësit e Abrahamit, jo vetëm për ata që zbatojnë ligjin e Mojsiut, por edhe për ata që besojnë si Abrahami. Ai është ati i ne të gjithëve, sikurse thot shkrimi i shenjtë, të kam bërë atë të shumë kombeve. Ai është ati ynë para Perëndis të cilit i besoi, Perëndis që u jep jetë të vdekurve, dhe që me anë të fjalës së tij krijoi gjithçka që nuk ekzistonte më parë. Kundër çdo shpresë, Abrahami besoi me shpresë se do të bëj ati shumë kombeve, sipas asaj që ishte thënë: kështu do të jenë pasardhësit e tu. Abrahamit nuk ju dobësua besimi edhe kur ishte rreth 100 vjeç. Dhe kuptoi se trupi i tij dhe i Sarës ishin pothuaj të vdekur, e kështu nuk mund të lindnin fëmijë. Ai nuk e humbi besimin dhe nuk dyshoi në premtimin e Perëndis, por u forcua prej besimit dhe i dha lavdi Perëndis. Ai ishte plotësisht i bindur se Perëndia ishte në gjendje të bënte gjithçka kishte premtuar. Prandaj, për shkak të besimit, Perëndia e bëri të drejtë. Fjalët "u bëj drejt" nuk u shkruan vetëm për të, por edhe për ne. Të drejtë do të na bëj edhe ne që i besojmë atij që e ngjalli Zotin ton Jezu prej të vdekurve. Ai ju dorëzua vdekjes për shkak të paudhësive tona dhe u ngjall që ne të bëhemi të drejtë.